Iesim iekšā cehā. Mums šeit, diemžēl, ir liels troksnis, tāpēc darbojamies ar austiņām, kā jūs droši vien dzirdēsiet tūlīt.
Sijā Amberbirch maiņas vadītājs Ingus Dzenis vad iekšā ar mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotajās telpās, kur tiek pārstrādāta bērza koksne un ražots tehniskais finieris, kas tiek eksportēts galvenokārt uz Dienvidaustrumāziju. Sākumā Ingus Dzenis strādāja par iekārtu operatoru, bet nu jau viņš kļuvis par maiņas vadītāju, kuram jāuzrauga darbs cehā.
Par cik cilvēkiem jūs atbildat?
Uz doto brīdi maiņā ir 10 cilvēki.
Ingus Finiera rūpnīcā sāka strādāt pagājušā gada augustā, pēc tam, kad bija atgriezies mājās no Norvēģijas. Bet darba pieredze ārzemēs viņam sākās pirms 10 gadiem Anglijā.
Braucu draugs strādāt uz Angliju, tas jau bija 2009. Gadā. Un tā kā sākam bija doma aizbraukt uz vasaru, pastrādāt, tā kā, vienkārši nopelnīt. Strādājot vasarā tur, radās piedāvājums arī ar pazīstamiem cilvēkiem braukt strādāt uz Norvēģiju. Nolēmu to izmantot, zinot to, ka Norvēģijā ir kāda labas algas. Un strādās Norvēģijā ar dažādās jomās, gan zivju fabrikās, gan celtniecībā. Pēdējās bija, mēs uzstādījām bērnu rotaļu laukumus un atjaunojām.
Ingus stāsta, ka svešumā tomēr pietrūka ģimenes un draugu, tādēļ nepameta doma par atgriešanos dzimtenē, tiklīdz Latvijā radīsies kādas darba iespējas.
Vecākiem arī, protams, gribās redzēt biežāk. Bija periods, kad es nebija bijis Latvijā 3 gadus gandrīz. Līdz ar to vecākiem arī, kā saka, ilgojās un gribās redzēt, nu arī pašam gribās satikt gan vecākos, gan draugus, gan radus. Līdz ar to strādājot ārzemēs, tas ir sarežģīti.
Kā bija ar latviešu valodu tajā laikā? Vai sanāca izmantot latviski parunāt vai tomēr ne?
Sanāca, es strādāju lielākoties kopā ar latviešiem, kā latviešu valodu ļoti labi sanāca praktizēt.
2018. Gada beigās firma Norvēģijā, kurā Ingus strādāja, bankrotēja, un neilgi pēc tam Ingus uzzināja par Amberbirch ražotnes būvniecību.
Sūlītas tika labas algas, līdz ar to sagaidīju, kad sāks meklēt darbiniekus un pieteicos šeit. Ar darbu uz to brīdi esmu apmierināts, darbs ir interesants, arī darbs piekārtā man vienmēr ir paticis.
Ingus ved mūs ārā no ceha, kur sakrauti kaudzēm baļķu. Šeit ir tā vieta, kur Ingum jāpieņem krāvas.
Ienākošās visiem materiāliem mums jāveic uzmērīšana un jāpārbauda arī kvalitāte esošajiem materiālam.
Cik bieži tiek piegādātas krāvas?
Atkarībā no kā kuru dienu. Citu dienu var vispār nebūt vienas kravas, un ir dienas, kad ir pat 7, 8 un vairāk.
Šobrīd Ingus Dzenis ir apmierināts gan ar darba pienākumiem, gan atalgojumu, un lai gan Norvēģijā varēja nopelnīt vairāk, viņš tomēr izvēlas palikt Latvijā.
Saņemot vairāk tūkstotas rokas sanāk personīgi.
Norvēģijā bija lielāka alga nekā šeit?
Teiksim, pēdējā darbā bija tā, kad man darbs bija sezonas, līdz ar to strādāja lielākoties apmēram no aprīļa, varbūt līdz novembrim, decembrim. Un arī tie sezonas mēneši karstākie, kā saka, bija vasarā tieši jūnijas, jūlijas, augusts. Tad, protams, alga bija krietni lielāka nekā šeit, tur sanāca pāri pa 2000 mēnesī. Bet atkal ziemā strādājot, cerēs vispār darba nebija pa ziemu. To vidēji rēķinot algu varbūt bija nedaudz lielāka tikai kā šeit. Plus šeit ir tas, ka es esmu mājās. Visiem jau liekas, ka tās ārzemēs ir ļoti labi, bet nevienmēr viss ir tik labi, kā citiem liekas. Jā, protams, ārzemēs strādājot dzīves līmenis ir augstāks, bet ja tur arī pastāvīgi dzīvot, tur izmaksas arī ir krietni lielākas, līdz ar to beigās tas naudas tīrā peļņa, kā sāka, nemaz tik daudz nesanāk, jo izdevumi ir ļoti lieli.
Savus tautiešus, kuri nevēlas atgriezties mājās, Ingus gan nenosoda, katram esot savas vajadzības un vēlmes.
Man pašam arī bija tā, ka uz to brīdi, kad es atbraucu uz ārzemēm, es Latvijā darbu nevarēju atrast tādu augu, kas man apmierinātu. Uz to brīdi man tas ir izdevies.
Tāda zināmā mērā veiksmes spēle.
Var teikt arī tā.
Ar Sijā Amberbirch Finiera ražotnes maiņas vadītāju Ingu Dzeni sarunājās Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.